Cyrchfan y Pererinion yn y pen draw oedd Ynys Enlli, ond wrth gyrraedd arfordir y gorllewin a bwrw golwg dros ddyfroedd garw Swn Tenlli, roedd llawer o'r Pererinion yn penderfynu aros ar y tir mawr, gan orffen eu Pererindod yn eglwys Sant Hywyn neu yn y dafarn leol. A phwy allai beio? Mae Swnt Enlli tua 2 filltir o led ac yn gwahanu Ynys Enlli o begwn gorllewinol Llŷn. Mae'r dyfroedd hyn gyda'r peryclaf yng Ngledydd Prydain, gyda'r llanw'n llifo ar gyflymder hyd at 10 not. Does dim rhyfedd felly mae ar ôl llanw a llif y môr yr enwyd Ynys Enlli. Hyd yn oed heddiw, dim ond mewn tywydd arbennig o dda mae modd mentro ar y daith gwch i gain munud, a dyw hi ddim yn anarferol i Bererinion orfod aros ar yr Ynys am ddyddia nes i colin y cychwr allu cyrraedd i'w cludo yn ôl. Cewch chi benderfynu a ydych chi am orffen eich taith yma ym mhrydferthwch pentref Aberdaron ac eglwys Sant Hywyn neu am fentro cymryd y cam olaf enbyd hwnnw i Ynys Enlli, Ynys yr 20,000 o saint. Os llwyddwch chi i gyrraedd yno, ewch chi weld a patur Santes Fair, y fynachlog a sefydlwyd gan Sant Cadfan, ac yn sicr ewch chi gael golwg ar y goleudi sy'n werth ei weld. Pan fyddwch chi yn Aberdaron, mae'n werth galw heibio canolfan ymwelwyr yr ymddiriedolaeth genedlaethol yng nghanolfan y pentref, lle gallwch ddysgu rhagor am hanes y gymuned yn ogystal â gweld thafluniad byw o'r swnt. Ysgrifennodd R.S. Thomas, y bardd o ffeiriad o Aberdaron yn ei gerdd, The Moon in Llŷn.
In cities that have outgrown their promise, people are becoming pilgrims again, if not to this place, then to the recreation of it in their own spirits.
A dyna ni wedi cyrraedd pen ein taith. Diolch am eich cwmni a gobeithio y bydd yr hyn a glywsoch chi yn ystod y daith wedi'ch helpu chi i ddysgu llawer mwy am ein treftadaeth yng Ngogledd Cymru. Cyngor Sir Gwynedd sy'n arwain prosiect ein treftadaeth mewn partneriaeth gyda Chyngor Conwy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phartneriaid. Mae'n rhan o'r prosiect Twristiaeth Treftadaeth Dan Arweiniad Cadw, ac mae'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.